En svo hefum við sagt ykkur af álfum og tröllum.
Já, 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 jú, 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 jú,
já.
Það sagði hún okkur.
Áttu nokkra álfa býður að vera hér nærlendis.
Ekki hef ég nú heyrt talað það. Sérstaklega. En þeir eru áttu nú að vera víða samt. Ég hef aldrei séð neitt.
Nei.
Sem að ég hef ekki geta áttu mig á hvað var strax.
En sagðum, var nokkuð það hér að menn gengju í Álfhóla?
Nei, ekki hef ég nú heyrt það. Ekki hér. Nei.
Nei, ekki hér nærlendis.
Nei.
Það engir, engir álfasteinar eða álfahólar.
Jú, svona. Jú. Það til dæmis hérna á næsta bæ út á Nesinu sem heitir Miðfjarnes. Þar álfhóll, stór hóll sem heitir Álfhóll. Hann fyrir norðan, norðan Miðfjarnes útvis sjó. Hann heitir Álfhóll og þar hafa sjálfsagt einhverju þossi á álfa. Ég býst við því en ég hef nú samt ekki heyrt tala sérstaklega það. Að þeir hafi sérstar. En hóllinn heitir þetta. Nokkuð stór hóll.